Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetirbaandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan jimaataa gayya 11 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Lammiiwwan keeniyaa labsamuu bahee filannoo pirezidaantummaa eegaa jiran mataa oduu attam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf Antuu Jubee Horaati.
Godaantota Yaman keessatti galaanatti naqaman ilaalchisee kan lubbuun hafan dubbisneerra oduu taansinee dhiyeessina. Walitti bu'iinsa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduu ilaalchisuudhaan aangawoota mootummaa dabalatee jiraattota naannoo dubbisneerra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya baratame guutummaa oduuf gara tujubeetti deebina.
Ajajaan waraanaa Somaaliyaa Jeneraal Huseen Hasan Osmaan mana hidhaa Moqdishoo cinatti ajjechaa taggaamame jalaa baraaramuu isaanii maddeen nagaa eegumsaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsaniiru. Of wareegaa tokkotu mana hidhaa sana keessatti boombii ofitti dhoosee jedhu aangawoon kan ajjechaa irratti taggaamame irraa oolan Jeneraal Osmaan battala gamasii baafamaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaalee Osmaaniin quunnamus waa'ee haleellaa sana yaada kennuun fedhu jedhan. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti komaandarichi ennaasaan konkolaataa isaanii keessaa ba'anii masjiida keellaa mana hidhaa sanaa keessa turanitti namni tokko faana dhahaa ture. Waardiyyaan nageegumsaa shakkamaa sana dhaabsisee boombiin hidhatee jiru akka dhukaasu dirqisiise. Wayita sanas loltuun tokko yoo du'u kanneen sadii ta'an madaa'u maddeen nageegumsaa ibsanii jiran haleellaa sanaaf Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Lammiiwwan keeniyaa kanneen filannoo pirezidaantummaaf kibxata darbe sagalee kennan har'a bahii dorgommii cimaa uhuruu keeniyaattaaf Raayilaa Odingaa gidduutti geggeessame eegaa jiran. Aangawoonni filannoo kaleessa foormii filannoof guutame 170 konyaalee 290 irraa akkasumas foormiiwwan 1,000 immoo wiirtuulee filannoo 40,883 irraa eegaa turan. Dura ta'an komishina filannoo Waafuulaa Cheebukaatii kaleessa akka jedhanitti bayii sana beeksisuuf xumurree jirra. Eenyu akka injifates battaluma beeksifama jedhamee eegamaa ture. Bayiin filannoo komishina filannoo ifa ta'e akka mul'isutti hanga ammaatti keeniyaattaan Odingaa qabxii sagaliin dursaa jiran. Mormitoonni filannoo wal dheeraa caasaan kompiitaraa cabsamee seenamuun galmeen jiru irra dhiibbaan ga'eera jechuun bayii sana fudhatama dhabsiisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Kooriyaan Kaabaa Ameerikaa irratti waraana banuu barbaaddi taanaan waraanni biyya isaanii deebii kennuuf qophee ta'uu akeekkachiisan. Furmaati waraanaa amma guutummaan qophaa'ee ta'a. Kooriyaan Kaabaa ogummaan hin deddeebitu taanaan jechuudhaan Tiraamp ergaa Tiwiitarii har'a ganama maxxansaniin akeekkachiisan. Itti dabaluudhaanis pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa mala kabiroo barbaadu abdii jedhuun qabaa jedhan Tiraamp. Akeekkachiisi pirezidaantichaa kan dhagahame chaayinaan Kooriyaan Kaabaa yoo isheen misaa'ila dachii Yuunaayitid Isteetsi dhawu dhukaaste Ameerikaanis ijaabaate hin gargaaru jettee sa'aatilee hanga tokko booda. Akeekkachiisi chaayinaas maxxansaa Global Times jedhamu ka biyyattii irratti har'a maxxanfame. Chaayinaan dooniin waraanaa Yuunaayitid Isteetsi erga isheen odola bakka tarsiimoo galaana chaayinaa kibbaatti argamtu akkaan itti dhiyaattee booda mormii dhiyeessitee jirti. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa chaayinaa ibsa baasaniin akka jedhanitti dooniin USS John S. McCain jedhamtu seera sadarkaa addunyaa kan keenyaa cabsuudhaan abbaa biyyummaa chaayinaa tuffattee nagaaf nageenya aangawoota adda waraanaarra jiranii balaarra buuftee jedhan. Humni galaanaa chaayinaa doonii waraanaa kana adda baafachuudhaan akka ofirra deebitu akeekkachiisaa ture jedhan dubbiimaan kun. Hoogganaan Venezuelaa Nikolaas Maduro nama uggura biyya isaanii irra kaa'ee pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waliin wal arguu ka fedhan ta'uu kaleessa dubbatanii biyya isaaniin abbaa irree impeeriyaalistii kan isaan jedhan fudhatama dhabsiisan. Gumii heera biyya isaanii kan haaraa dhaabateef sa'aatii sadii oliif haasaa dhageessisaniin Maduroon akka jedhanitti Tiraamp waliin haasaan telefoonaa geggeessu akka qindeessan ministira dhimma alaa kan ofii ajajuu isaanii beeksisan. Maduroon akka jedhanitti kunni milkaa'aa taanaan kallattiin immoo Niyuyoork keessatti fulbaana 20 kan gaggeeffamu walga'ii hoogganoota biyyaaf mootummoota addunyaa kan gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti akka wal arganillee ajajaniiru. Yoo Doonaald Tiraamp Veneezuweelaa waliin hojjechuuf fedhii qabu ta'e an kunootii jedhan pirezidaantichi oduu namaaf qabnu kuno.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni seeraan ala nama deddeebisan roobii dheengaddaaf kamisa kaleessaa lammiiwwan Somaaliyaaf Itiyoophiyaa naannoo daangaa Somaaliyaa irraa fe'anii galaanarraan geessaatu jiranii humna galaanatti darbuu isaanii jaarmeeyaan godaantotaa IOM ibsee jira. Roobii darbee bakka naannoo baqattoonni galaanatti naqaman lammiiwwan Somaaliyaaf Itiyoophiyaa 120 akka turan ibsameera. Kan kamisa kaleessaa ammoo 160 caaluu jedhu godaantonni hundumti isaanii lammiiwwan Itiyoophiyaati. Bakka balaan kun itti dhaqqabe Shawaab jedhamurraa namni jiru tokko yaada naa kenneen.
Kalee fideen gadda sanatti bakki turan jira. Kan deeggadda namni 29 lubbuudhaan qabame. Nam 29 keessa nama 16 harka keenyaan baafnee awwaala kan oolchine dubartiin 10 keessa jiran. Kan kalee malee deengaddaa gaafa roobiidha. Ijoollee odeeffannaa warroota waliin deemu kan lubbuun ba'an irraa argatetti baay'inni isaanii ijoollee Harar Machaaraati. Ijoolleen dhalaadhaa kan dubartii kan dhuman sun.
Eewutu awwaale.
Qarqaarsuma agartee warroonni biyyaa kan naannoo sanitti argamaniif ijoolleen keenyallee kan waliin deeman nam tokko tokko biratti haasee namni agartee qalbiin isaa bira deemuu fiddee jedhe waliin awwaalcha geggeessanii akkasitti awwaalanii. Kan ammoo guyyaa kaleessaa namni saaratti dhumate akkaan odeeffannaa jara irraa argannetti nama 19.
Kan du'e moo?
Kan du'e. Nam 19 keessa nam 6 kaleessa baafnee nam 5 awwaallee nam tokko abbaan gurbaan obboleessi isaa bira jira. Asitti awwaalu gara biyyaa reeffa isaa galfadha jedhee tokko didee deemmateen namoota 5 dubartiin 4 keessa jiran awwaallee jiru.
Warri lubbuun hafe arguudhaaf carraa argatteettaatti dubbachuudhaaf maal nu godhan jiru?
Argallee jiraa gartee warroota lubbuun achirraa baafnee kan fakkeenyaaf dubartiin garaa qabdu keessa jirtu haasofiifnee yaala barbaachisu goonee fi. Hangaan har'aasuu nu bira jiranii ammaan kana yaalarra jirti. Maifaa yookaan ammoo tuyyuu beeraalii jedhamu qarree baharaati beeraalii.
Shabu'aa keessa moo?
Kutaa Shabu'aatti beeraalii bakkitoo jedhamu.
Garaatti baattii ulfaa?
Takka ulfa qabdii. Arfan dhumasan keessa hiriyoota isiit ijoollee gandaa waliin biyyaa bayan.
Naannoo kam isaan immoo?
Isaan kunis agartee kan dhiiraa lamaan kan dhuman ijoollee Tigraayi. Ijoolleen dhalaa ammootu ijoollee naannoo Agareeti Harar. Ammas kunoo bakkitoowwan dhaabbataa warroota 13 kalee nyaatame keessaa nam 2 baarri darbee ta'iin yaamsanii godhaniidha. Inni jara bishaan keessaa guurree awwaalchi socho'aa jirra ammaan kana.
Har'ayyuu moo?
Ammaan kana kunoo yeroo asin hojjiinaa tortu kana nam 2 kan kalee gabaafi awwaalee jedhe baara keessaa nu bilbilaan nu gabaasa godhanii ta'iin jara baafnee awwaalcha irratti bobba'aa jirra ammaan kana.
Warri lubbuu nafe maal taaneetu kana taane jedhu galaanatti nu naqan jedhu?
Galaana naqanii warroonni fakkeenyaaf muharribaa kan Soomaalee irraa fe'anii fidan meeshaadhaan deemmatanii meeshaa waraanaa qabanii qawwee qabanii shibbuxii qabanii gama kanatti yeroo ba'aniitiin argaman taate waraanni yalman kan qabu waan ta'eef jecha baara fageenyaa agartee meetira 55 kan ta'u irratti fageenya naqanii namni akka hin ta'in agartee kan akka dubartii namoonni dadhabaan baara keessaa ba'uu hin dandeenye bifa kanaan lubbuun isaanii baate.
Eessaa kaan immoo jedhan?
Warroonni duraa kan ka'an basaasoo irraayii kan guyyaa arbii aadaa roobii sumasummii kan nama 29 keessa jiran warri kaleessa kan isaa ammoo naannoo basaasootti shimbirfattitoo jedhamtu irraa fe'aman.
Amma reeffa warra hafee barbaaduun itti fufeeraa?
Barbaaduu namni barbaadu tokkoon jiru dandeenye hangamaa naannoo kanatti argamtee qarqarsaaf nu bira dhaabbataa jirtu tokko illee argani. Fakkeenyaaf kan dalagu waa'ee wajjin nu bira jiranii jedhumaayyuu namni sosoo'ee ni agartee waan kana geggeessaa jiru.
Seenaa baqattoota kana dura argite keessa isa kana maaltu adda godhu?
Wanni isa kanaan adda godhu fakkeenyaaf kanaan duratti dhugumatti yoo namoonni dhiiraa tokko tokko illee kan agartee daaratti yookaan zoonii cabdee yookaan gara galtee lubbuun isaanii dhumattu taate akka ammaa kanatti agartee akkuma meeshaa tokkotti dammoo fi isaan itti gannaqaniitiin kan dura jiree kan baru waan ba'u inni jedhu kanaan barbaadamatti baay'ee nama gaddisiisa.
Balaa doonii kamisa kaleessaa irraa namoota lubbuun hafan keessaa tokko ulfa baati torbaati
maqaan kiyya masnoota annaan jaan oromiyaa irraa harar magaalaa facaatus abbaan mana kiyyaa waa'ee hiriiraa kanarratti inillee neebee fuudhame baati lama waan inni dalagu waa'ee siyaasaa isaa himii jechuu irratti na cinkanii mootummaan itoophiyaadha achirraa akkasit deemean
inni hidhaa jira
inni hidhaa jiraatu hidhaa hunda keessaa ulaallee dhabne bakkuma isa qottiisanuun agarre du'u jiraatu maandura namni beeku hin jiru warri isaaniilleen dhabanii jira maqaan isaa Hassan Jamaal jedhama.
Yoomi manaa fudhachuun isaanii?
Ji'a lama amma.
Mucaa gara biraan qabdu aadde?
Mucaa biraa hin qabu kana ulfa kanuma garaa kana malee warri nuufi maallaqa nurraa fudhatanii achi ummanni Soomaaliidhaa sun achirraa bas gizee dhufnee doonii sanarra bakka namni irraa bu'u miti achumarraa dhiiraa fi dhalaadhaas keessa gannu haranii halaas warri rabbiin baasenuma beekuun illeen akka jirutti irra guddaanii dhumate.
Maallaqa meeqa sinirraa fudhatan?
Birri Itoophiyaa 10,000 nama kaan illee 8,000 ammoo kaan 10,000 irraa fudhatan.
Ati garuu garaatti baattee imaltuu kana sodaanne?
Sodaadhee jechuun biyya keessan na cinqanii halkan na dhufanii ulaabanii naan jaanii gizee ulaabanii hin jiru lubbuuti ya sodaadhee warra keenya bira gizeen godaanees warra keenyaan abbaa mana isiiti haa baastu waa'ee isa naan jedhan buugan qabu na dhiisaan jeen achirraa kalaas lubbuuti ya sodaadhee ulfaan garaa qaba kabalaanis na tumanii isaan dhiisichaan na tumnaan deemee duura naa jira jee akkasii sodaa lubbuuti yaatiin baafaddeen.
Kanneen lubbuun hafan gidduudhaa hedduun dargaggoota.
Kadir Qayyus ni jedhama. Baali aanaa Garsaa gara Dawudaa Nageellee irraa Sumaalee irraa bakkeen ka'ee basaaso doonitti fe'amu keessanii 2460 akkana taanaa halkan numaan deemaa bulanii sa'aatii 18 akkana nuun deemanii kana booda baasumarratti lafti ni bari'ee islaanti ba'ee biiftuu wayita ba'u irratti Sumaaloonni akkuma jiru keessatti nu galabbatanii warri rabbi baase baanee jirra kuuwwan dhumatee jira. Irra caalaa kan bishaan irratti dhumataa jiru malee ilmaan Oromoo biyyuma keessaa fi Sumaalee keessatti miidhamaa jiru haala tuufaniisaa biyya keessa jiru hundeessaniitiin gadi ba'anii ilmaan Sumaalotaa qabanii garafanii ilmoon namaa maallaqa irraa guuru akka malee dararaa guddaa keessatti amma ilmaan Oromoo jiruuf fi du'a jidduu jira bakkuma jiru hundattuu jiru haa ta'u kaa akka godhan jiru.
Ati nama umriin meeqaati?
Umrii amma waggaa 25.
Kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun galaanatti darbuu kan jalqaba dubartootaaf shamarran ta'uun dubbatameera. Kanneen lubbuun hafan keessaa tokko akka jetti.
Faayoo Ahmad, Aradda Odaa Mudaa, Arbii Ba'a.
Umriin kee meeqa?
17.
Maaliif biyyaa ba'uu murteeffatte?
Waadhaa abbaan qabu anaa fi obboleessa kiyya tokko bichaa malee adeera kan bira guddanne. Obboleessa kiyya kan hiriira ba'an jedhanii fuudhanii bakka kana biraa kuffisan hin beeku akkasitti Soomaalii gaddu fuudhanii.
Obboleessa tokkittii kana qabdaa? Maaltu ta'e meedoonii sana irratti natti maal sin godhan?
Nagaan dhufnee bikkan taanee bishaan walakka nu buusanii achirraa mataa qabanii nutti gataranii daakaa hin beenu wal qabannee dabbaallee bishaan dabbaalu asidhaa bishaan as ga'uu bakka nu as baate rabbimaan nu baasuuf adeemu ta'u.
Amma har'aga lubbuun galaanarraa ooltee sadur biyya ittiin baatee sababii sanaa wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu maaliifin biyyaa ba'ee jettee iyyaadda?
Iyyaadda.
IOM akka ibsetti kanneen madaa'an gargaarsa wal'aansa fayyaa kan hatattamaa egaa argatanii booda imaltuu itti fufuu waan barbaadaniif itti fufaniiru jedha. Amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkaa guyyaarra darbee sa'a 1:44. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Harargee Bahaa Araddaa 7-8 Harargee dhihaatti akkasumas araddaa hedduu Oromiyaa irraa kutanii Somaaleetti kennan jedhee uummanni himachuutti jira. Fakkeenyaaf har'a Gursuum keessatti uummati hiriira bahee rakkoo himataa jira. Araddaan Oromiyaa irraa kutan jedhan kun kaduraanuu Oromiyaa jala turanii jedhu. Kana laalchisee waldhabdee uumame irratti jiraattota naannoo akkasumas aangoota sadarkaa adda addaa soraan dubbiseera kuno.
Ammaan kana bakkaan jiru aanaa Gursuumiiti. Magaalaa Finfinneen bira.
Mee maaliif deemuu jira? Karaan gara keessanitti karaan cufamee lolatti deemuu jira jedhanii maanta maal ta'uu jira?
Amma akkuma beekamu dhimma daangaa ture biyya kana keessa naannoo shanii fi naannoo afurii gidduu
lafuma oromiyaa soomaalii kannan amma federaalii fi naannoo afurii akkuma jirtu dhufanii adda addaa kannanii akkuma jirtu egaa soomaalii afaramtu jiranii bulchaa anaallee faramuu jiru sababa sun egaa amma tiraafishaan ka'ee soomaaliillee waraana itti fiddee uummata baay'ee dararaa jirti dhawee uummata irraa gurajaa jirta uummata karaa irraa cufanii egaa uummanni amma wali dhufuu hin dandeenye boofata fayyaa jirullee hojjettoota irraa yaasanii egaa soomaaliitti galee akkasitti lafti kannamaa jirti jechuu soomaalii jechuu. Kun lafti kannamtu aanaa gursiin fayyisee suunii booraala jaamtii araddaa qoree irraa eegalamti kulmiyyee nooleeyyee warra alii warra guyyee bakka akka akkasitti ati araddaa hanga araddaa siddeeti kannanii kan aanaa gursiin jala turee soomaalii kannamu jedhanii amma oromiyaa kannite jechuu.
Yoom kennaniif.
Deengedda kannan.
Loli yoom jalqabe.
Lolli halee jalqabe.
Eessatti aanaa kamirratti.
Halee fi arra aanaa gursuun baabilee finaasalee amma biroonni ture jechuu. Lolli uummanni maal godha uummanni gaafa jiru oromiyaa ture oromiyaa isin kanninee jette uummanni baga akka ta'u dhufee baga uummanni bakajaa jira.
Jechuun aanaa hin mallatteessuu jedhe.
Bulchaa aanaa mallatteessu diidee warri gootiin mallatteessu jedhanii hin mallattaa'ina galummoo soomaali seentee qabate ganama kana magaalaa qoree baga jaamtuu alaabaa soomaalii alaabaa oromiyaa buusanii ganama sa'aa 12 jechuun kan soomaalii taabanii eebba gaggeessaa jiran amma qoree irratti.
Eebba gaggeessaa jirani.
Ballatti nu kanamtee jiranii soomaalii eebba gaggeeffataa jirta uummannillee sararamaa jira warri oromiyaallee waan jaamta kan jiru amangaama. Soonis oromiyaa nuti hin beeknu bulchuma aanaa diidee warri soonii mallatteessanii isaanii walii galanii fidanii bulchuma aanaa diidee malee warri gootinaa mallatteessanii warri gootinaa kan mallatteessee kan bulchaa aanaa amma dura kan ture kan amma mallatteessee lafa kana dabarsee jechuudha. Amma immoo guyyaa har'aan kana uummannillee magaalaa bulchuma keessa uummannillee hiriira bayyaa lafti tajaajila akkamii kanamtee jiranii uummannillee. Hanga amma mormi gaggeessu jira warri biraatillee sardoota biraa warri araadaan kanamee malee.
Lolli dhagahuu jirtu faan jira lolli amma deemuu jira.
Lolli amma namni wajjin loolu uummataa fi mootummaa waan wajjin loolu hin dandeenye uummanni kun amma dura mootummaa naannoo afurii keessa ture oromiyaa isin kanneen jettee uummanni bakka abdii dabee akka taandamanii karaa baandamanii uummanni isin mergenii hanga amma isaan uummata akka gatan barbaadu jiran soomaalii hanga amma soomaalillee isin meriitee liyyuu waraana siitti fidde oromiyaallee jaljataa harka keessaa fudhata jechuudha.
Aradda kan keessa nama gamitti jiraata.
Kuma kudhanii jaala manni harki keessa jiraatu aradaan jaansi fayyisu.
Godina kam jal jirti gursum.
Godina Harargee Bahaatu.
Naannoon biraa kan kennamtii jedhanii akkan waan akkana irra dubbachuu jiran faa maal dhageettan godina keessan keessa.
Godina keenya keessa amma jinaasallee dhagaamu jirti baabbileellee akkasii miidhagaa akkanuma haasa'amaa jira. Harargee Bahaa aanaan filagaa'u jira amma Harargee Bahaa aanaa jinaasan kan garafa karaa magarasaa Harargee Bahaatti gursumillee sochaanti lameenni isaati baabbilee miidhagaa. Mayyuun dhageenya hanga amma kan hin dhageenye alaabaa kanamtee jaanee dhagaa haasa'amaa jiru kaniin ijjatee argamoo kan gursumii.
Ayyoo boleessa si galateeffadha maqaa himachuun fedhu jettee ammoo aanaa gursumii dubbachuu jirta si galateeffadha naga keessa.
Galatoonaa ayyee sinileef jiraadha.
Ayyee. Namittaan ammoo Boofeesel Abdiiti ittaan itti gaafatamaa bulchiinsa aanaa gursumiitu waan deemuu jira hanquu qabdaa jennaan.
Yeroo baafanii biyyoon jiru. Bubbuleetiin jira.
Dubbitan ammoo xiqqaatullee qubinuun qabdan.
Guyyaa 15 oole ammaan biyya hin jirre. Odeeffannoo akkasii argachuudhaaf anillee amma barbaadaa jira.
Ammoo wanti xiqqoo dhageettanillee ni jirti xiqqaatullee.
Xiqqaatullee naaf dubbisan borufaa odeeffannoo isin laachuu danda'a.
Mariin akkasii deemaa turte fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatiif naannoo Sumaalee jidduu wal dhaba jiraafa jedhaniitu wanni duraan laf kennaniifa jedhanii waan akkana kan duraan otoo boqonnaan bayinuuf hin dhageenye re.
Sallattuma kanaan odeeffannoo garagaraa sooshaal miidiyaadha malee qabatamaan kana kan jiru qaamaan ibsitti hin turre.
Jechuun wanti lafti kennamtillee taasifamu qabdi jirtu. Aanaalee gara aradda jafa aradda akshanii kana ka kennan faa fakkeenyaaf kulmiyyee faa naannolee faa waan akkana. Haloo bilbila obbo Faisal Abdii ittaanaan itti gaafatamaa aanaa gursum yookaan jechuu jirru nurra cite obbo Muusaa Ahmed ammoo itti gaafatamaa dhimma nagaa aanaa gursumiiti.
Wanti hubannoo guutuu akkasitti hin qabu.
Qaattullee hubannoon isan qabdan maali amma takka nu qabnutti fakkeenyaaf baabillee illee taanaan gursumillee taanaan gandi gara aradda gara 24 jedhanii naannoo teessan keessatti ammoo aradda gara 6-7 jedhanii waraan Sumaaleen alaabaa ofii keessatti dhaabattee jedhanii aanaan hin mallatteessine jedhanii godina Oromiyaa illee mallatteessanii jedhanii obbo Muusaa waan xiqqaattullee waan qubu qabdan jechuun gara keessanillee dhagahu ammallee finne waan xiqqoo qubu qabdan.
Iddoo sanirratti. Qoree bakka jaamu waraqaa irratti xalayaa irratti qoree bakka jaamtu murtooftee jirti waan jiru laakii warri isaan murtaa'ee jira waan jiru araddaa saddeettan irratti wanni murtaa'ee tokkollee hin jiru.
Araddaa jechuun saddeettan kan fakkeenyaaf maqaan eenyu fa'a?
Araddaa saddeettan nuti achirraa qabnu
ga'a. Maqaan eenyu fa'a? Saddeettan amma jettu kan fa'a?
Warraanii, Looleeyyee, Kulmiyyee, Warra Guyyee, Beelishiis,
Eeyye, shan.
Kore, wakaka, farahiye.
Gara araddan kuni namme enni jaljir, oromia jaljir mo, sumale jaljir mo, enni jaljir mo, falama kesjir.
Araddan kuni oromia jala ture, murtezi mo, genda, mali, kore wakajam. Murtaye wanju tuduhe, luguma akuma sinjettani, wanti makada ome araddoni angizan, murtaye wanju makada nunge nye chumiti.
Aka anati saningen.
Ngenye warakara njiru tsala ya gubara ga dusta han ani godini malatese nanno malatese jawsan ras kore bale mata into yochu bakabira
amma tenes jerto bohemed musa tamma tigafa tamana nagen nanno tanati ofies jer tammati
ani gursum wanjere
gursum jert
eh
ummater dirhir bae fakena frako tani machu far dirhir bae nanno tankesa talaba fakena fananno somale turfani alaba daba tani nanno noromia rufani tini warabulchin sawalin malatesani godin walin malatesani jedani aten bulchinske jerta ummati hirir baye jedani tan kubin qabdu khana bawan argitin qabdu wanam jedan kan wan le wanta qabdin jirtu e walgayi fakenna forribul chinsalen war godinati waldubatelle kubin qabdu yokana mo ummatillen hirir baye le kubin qabdu oman argine
an woninjo
eh
la barumut khalas achirat wonu le kalame murtae jame jalamurame kabirana hennas malatteise iraga ira woni kalame tokolen jiru gramma somala diwoji wal kabate nu murtae mai yari olola garsu nijira
male wanni samallate sa din jirt
samallate sa din bulta lana ganya samallate sa
isan male samallate su din dubitanatti sa isan ifingaline ifmo yokana mo ke sanu banne ifmo yokana mo anan kunu yuduru manu ke sanu ifmallate sin
duru manu khay
aha duru manu ke san kanaf diddan
duru manu khay idurati wali manne sibiti idurati wali manne ratti gendalama genda gendu galdan ratti matani male gendu jaychu male karaychu
ja aha
eh ayira arada ka sa roya bakajant atiratti wala machaturre gandila maisani murtai gandi afrunuti murtai
aha jachur akasani murtai kun kai yom kun
gandu maganya bemse arada maganya kaisa bakatti wala machaturre ka sa roya bakajant uje
ah ka sa romia
eh
aha
harab achigaditti mo garagaditti kore bakajant
aha
waragan gubbara ga dufte tananno na kasisse dar kana kana ga dufte ta koren diyam mutum male siti ber kore ja piyachu kore na nawo shi wanjirmo ardo ga jiru takka makando
gandi araddan duram magarof nanno le fumliye fa nanno le fa ta duram magarof nu duru mayu ka oromia wan ta tefi kana bulchin sike na mallate su dide jetan
kana dide chu bakka mallate su dide kana umanni gana ma hanayri da bawu njirti ina be tan siyanne mariachirne wani tinna da murta injiru bulchara na ganya mallate tine kana bakazitti ubada inni yego ubanno kana ubata muda ga herira da kana manasani lekan gargar kalanjechu
ittan neten ammot gafata ma biro de fanno motumma federala ubbo nagari len codu bifne wonni jechu jira fakkenna fwana embassy in america ba se dabaletin wonni jira mantete mu jira wannan no romia rajennan
ga atmo bekamu danga gusti samotumma nan no romia fi samotumma nan no sumale giddu jirani anuli tokotoko bidutti narako danga ratti yakoma me bekamada sumalatti undawni mo gudistota okil gudistota nanno oromia fi nanno somale gidutti waligaltene kamal stefanesi dangan kuni ummata kawlitti buse akanni sirriti dange famu waligaltene malatte sani halu masanani mo koreni oji kana rawot okis mo koreni dange studa oji gelqabunsa inde kama daga yero amma kana koren kuno oji kana oji tayro jiritti bakka tokotokotti dankan tokotun ilmamani dange saka wanbe kama chura bakka tokotokotti garu sababi garagara ran hanke ummanni nanno somale ke sasatoi ummanni gamananno oromiatini kan san retto lingal retti koren sun yeroni tise gidut kuta se inde kama chura ke suma kale sammo ana babble ke satti bakka tokko bakka nanno oromia ke satti dange fondo ke satti nanno somale ra kan ratti kubatani kan turani akka jirani da kan be kamu isan kuni namota warra kore dange su afi acce da kasana za wali wali tu ratti wali tungalini kno sheje kumsa umani akka turani be kama hato male sabbi sanani mitani umame sin turre ode fanno sana kuma sanani akka da genyu koren sul mo karabul cisa wantu kuniro kubatamu boda de ibn israel sene jani isani kadimani ori fanno kamu chu kalesa ka hato male kalesa karaa embassy America dha as Finfinnee keessa jiru akka eeggachiisaa keessuma uummata lammiiwwan Ameerikaas kan bahe tureera. Isas akkuma arginee qulqulleeffachuuf yaalii goonee turre. Sumaayyuummoo ijoolleedhaaf dubartoota kan koree sanatti dhagaa darbatee kan isaan qabatanis immoo meenjaa qabatanii turani. Kanaaf koreen suni rakkoo mul tokko keessatti hungaranii dhiisanii deemaniidha kan dhageenye malee waraannis akkan turre. Dhukaasis akkan turredha kaleessa taanaanii asii Finfinnee irraa gara Jijjigaa kan deemu naannoo Harariitti taanaanii nageenyi akka turredha kan beeknu jechuudha. Kan amma kaaste isa kan aanaa gursuunii wajjin walqabatee jiru guyyaa har'aa kana haaluma daangessuu kanaa wajjin walqabatee hin beekama gaanii kanan dura referendamiidhaanii gama gandootii Oromiyaa keessatti bulanii aanolee Oromiyaa keessa gandootii warri kaan immoo aanolee gara naannoo Somaalee keessatti jedhanii kan daangeffaman yookiis immoo kan murtaa'e ture. Garuu daangeffamuun sun immoo hin xumuramne waan ta'eef amma yeroo raawwatan kana uummata warra kan Oromiyaa biraas kan Somaalee biraas komiin tokko tokko hin ka'a. Isa kana immoo mariidhaanii bulchiisni sirreessee akkaataa rifirandamii sana qofatti raawwachaa akka jiru fi yeroo rakkoon immoo mariidhaaf yeroo kennuudhaaf. Gidduutti akka isaan dhaabanidha. Guyyaa irraa gursumittis uummanni bahee komii isaa ibsachuun isaan beekama kun sirriidhuma. Referendamiidhaan kan kaa'ame ala mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e federaalli lafa uummatni Oromoo irra jiraatu lafa kan uummata Oromoo ta'e dabarsee naannoo Somaaleetiif sababii kennuuf hin qabu. Akkuma kanas immoo referendamiidhaan gara naannoo Somaaleetti warrattanii amma mootummaan federaalaas ta'e qaamni kamiyyuu jechuudha. Dirqamaan gara naannoo Oromiyaatti kan daangessu akka hin taane beekamu qaba jechuudha. Duraan immoo sirriitti hin daangeffamne uummanni kun immoo wal keessa jiraata. Dhiigni nama tokkootu hin dhangala'in lubbuun nama tokkootu hin darbini rakkoon jiru sirriitti namoota daangaa sana beekanii wajjin hin hojjechuudhaani yeroo barbaachisu hundumaa fudhachuudhaan nageenyaan daangaan kun akka hojjetamu mootummaan qabatee akka hojjetaa jirudha jechuudha.
Adoo lafa referendamiin kenname alatti wanti tokkollee referendamiin murteessee alatti wanti tokkollee wanti hojjetaman jiru jechuu jira obbo Nagariin. Taatullee fakkeenyaaf aanaa naalolee fa'a warra Guyyee fa'a warra kaasa Oromiyaa fa'a Kulmiyyee fa'a mi'eessoon fa'aati akkum jiruun Oromiyaa jal turan moo amma kaayeen nu taan akka amma jennu kanatti.
Gandootaati amma tarreessitu kana mana naannoo sana jiran beeku akkuma kanas immoo. Kan naannoo Oromiyaa dhimma kana koreen achi keessatti hirmaatan tokko tokko hin beeku warra kana ispeesifaayi si godhee maqaa wanni sana keessa waan hin jirree fi kanarratti waan si kennu hin qabu garuu kan beekamu qabu gandooti duraanis aanolee naannoo Oromiyaa keessa turan yeroo referendamii sanaan gara Oromiyaatti daangeffaman murtaa'e ammas taanaan Oromiyaatti akka isaan daangeffaman beekamuu qabaa jechuudha. Sababiin kamiyyuu hin jiru sababi isaan gara biraatti deemaniif. Fedhiin akkasii yoo jirate iyyuu namni kana tole jedhee fudhatus hin jiru. Gama naannoo Oromiyaatti isa ta'u mootummaan federaalaas taanaan inni kun karaa kamiyyuu ta'uu hin danda'u. Dhugaa jiru madda odeeffannoo irraa argachuun barbaachisaadha.
Daansaayyee abbo Nagaree guddoos galateeffadha. Walumaa galatti wanni nu dhagahu jirru gursumii fi baabbilleellee keessaa araddaan aga 27 naannoo Somaaleetiif kennamaa jedhaniitiin dhiyootaanallee dhufanii mallatteessanii bulchiinsa aanaa qofaatti mallatteessuu didee jedhanii jiraattota nutti himuu jiranii obbo Nagaree Leencoo ammoo itti gaafatamaan odeeffannoo kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa akkana jechuu jira. Yaad lamaaniyyuu yaad sadeeniyyuu walitti qabnee sanitti himuu jira. Obbo Nagaree guddoos galateeffadha.
Galatoomiyaatis garuu namni kamiyyuu dhaqee Oromiyaadhaaf hin murteessu isa kanas immoo dubeekne gaariin fakkaata. Eenyuudha namni dhaqee aanaa yookiis gandoolii Oromiyaadha iddoo biraatii kennuudhaaf dhaqee kan murteessu jedhu si adda baafachuun sun jiraata. Namni kamiyyuu kana gochuudhaafis mirga akka hin qabnes beekamuu qaba. Nagaan turish.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 115,180, 115,630, 115,780 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan wiixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.